Afacere, capitolul 24, căsătoria lui Isaac și legat de căsătoria lui Isaac, fiul lui Avram, am mai vorbit, am tot vorbit și o să mai tot vorbim, că e mult de spus. De fapt, dacă am intrat în marea tema căsătoriei, am vorbit un an de zile, dar nu o să intrăm în marea tema căsătoriei, ci cumva o să o privim de pe margine, grăbit. O să vă citesc versetele 14, 15, 16, 17 din capitolul acesta 24, pentru că, după cum știți, începutul vi-l repovestesc, moare soția lui Avram, Sara, Avram o îngroapă, el avea 137 de ani, ea 127 când ea moare, și după ce moare soția lui Avram, Avram se gândește la fiul său care are 37 de ani și pe vremea aceea 37 de ani înseamnă adolescență și trebuia să se căsătorească. Cei care n-ați fost când am mai vorbit despre asta, poate au rămas cu gurile căscate de adolescență la 37 ani, da? Pentru că trăiau spre 150 de ani oamenii și atunci 30, pubertatea era 25-35 și pe aceea tinerețea 35-40-45. Cam cum e acum 23-24 de ani, 45 era acolo. Și după aceea maturitatea, care dura mult, adică de undeva de la 45 de ani până spre 110, maturitate târzie și bătrânețea de la 110, 120, 130. Cine-i în putere 120, cine-i 120 viața omului, 130, cine-i în putere 140, 100 de ani și durere. De atunci lucrurile s-au schimbat. Dar gândindu-se el că e la bătrânețe târzie, avea 137 de ani Avram, și fiul său era deja tânăr, 37 de ani, s-a gândit să îi găsească soție și n-a vrut ca el cumva să își găsească soție acolo în împrejurimi, între fiicele cananeilor. El trăia în zona Palestinei, unde erau cananiții. Și n-a vrut pentru că aceștia erau păgâni. Erau închinători la idol și el nu dorea asta și mai ales nu era numai închinare la idol, nu era numai faptul că erau păgâni, ci era vorba că trăiau într-o destrăbălare și într-o nepăsare față de orice regulă morală crasă. Știți că tocmai peste cetățile acelea din jurul unde stătea Avram a venit foc din cer și a fost peste Sodoma și Gomora, adică erau lucruri grave și dacă vă închipuiți că asemenea păcate aduc cu ele și alte păcate nenumărate, adică niciun păcat nu vine singur. Exact invers. Exact cum orice virtute aduce cu ea toate virtuțile, orice păcat aduce cu el toate păcatele. De exemplu, lăcomia. Să zicem că, dom'le, n-am niciun păcat, dar sunt lacom. Lacom de avere, să zicem. Lacom de avere. Lăcomia de avere te face să fii foarte prevăzător, să te uiți la oameni cu ochi cu ochii celui care caută să vadă că poate profita de pe tine cu ceva. Devii fără discuție, încetul cu încetul, prefăcut. Devii cu două fețe. Pentru că omul îți spune despre ceva, tu îi spui despre ceva, dar te uiți la el și te gândești că relația asta o întărești, ca vreodată poate el o să-ți folosească, sau poate îl poți răcela cu ceva, sau poate poți câștiga de pe el ceva. Deci începe minciuna, prefăcătoria, viclenia, după aceea cruzimea cu care unii în lumea de astăzi se și laudă, că, dom'le, în afaceri trebuie să fii crud, că treci peste cadavre, nu contează ce se întâmplă, asta e. Afacere, nu contează câți oameni rămân flămânzi, câte fabrici cad sau nu cad, eu trebuie să-mi interesez fabricile mele. Chiar dacă pentru asta distrug pe un altul care își trebuia să își înată toți oamenii acasă și aceia rămân cu probleme. Și deci cruzime. Și de aici vin tot felul de alte păcate, nenumărate. Deci cu un singur păcat aduce cu el toți frații săi. De aceea toți frații săi păcătoși, toate păcatele. De aceea Dumnezeu zice că asemănați-vă împărăția celor, sau se aseamănă viața omului cu un om care intră, care are casa și o mătură și o curățește, scoate afară duhul necurat din ea și duhul necurat pleacă în locuri pustii și umblă și n-are unde să se odihnească și de acolo aduce alte 7 duhuri mai rele decât a fost el înainte și găsește casa măturată și curată și intră și vor ajunge cele ale omului acelea de sfârșit mai rele decât cele din tâi. Adică Cu alte cuvinte, ca un avertisment, ce înseamnă asta? Că noi putem avea pe moment, mai ales în tinerețe, cum aveți voi, mulți dintre voi, putem avea pe moment, situații în care să faci curățenie, să-ți schimbi viața din temelii, să zici, gata, m-am schimbat, nu vreau să fiu ca mama, nu vreau să fiu ca tata, să presupunem că mama și tata au avut și ei greșelile lor, uneori mai mari, să zicem, într-o anumită familie, sunt greșeli mai mari. Eu nu vreau să fiu ca neamul meu, nu vreau să fiu ca, nu știu, unchii mei, cuscrii mei, adică cei care făceau afaceri, jmecherii, tot felul de lucruri necuvincioase, să trăiesc cum au trăit ei, mă schimb, se întoarce omul, deci își face curat în casă, se curățește pe sine, numai că încetul cu încetul uită că de fapt nu el este artizanul curățirii sale și că nu, până la urmă, nu curățirea în sine a casei este importantă, știți? Nu curățirea în sine a casei sufletului tău. Că ești curat, că ești liniștit, că trăiești o viață morală, că nu asta e important. Și pe cine urmează să-i inviți acolo în casa ta? Că în casa ta trebuie să-l inviți pe Hristos. Dacă Hristos nu va veni, deci tu trebuie să-l dobândești pe Hristos cumva. Poate că nu-l vei dobândi niciodată, dar măcar să-l chem continuu și să-l dorești. Asta e foarte important. Să-l dorești. Și atunci lucrurile nu vor mai reveni sau vor tot da târcoale casei tale, dar nu vor reveni. Dar dacă tu uiți asta și ți se pare că de fapt tu ți-ai făcut curățenie și curățenia în sine este rostul, adică tu ai făcut liniște în sfârșitul tău, ți-ai ales o cale morală, trăiești o viață cum îți place, nu faci anumite păcate, postești de nu știu câte ori pe săptămână, ții posturile peste an, te rogi în fiecare zi, mi-am făcut o viață foarte rânduită, mi-am curățit casa, o să trăiesc frumos, cum trebuie, acest tip de gândire este foarte periculos. Mântuitorul ne spune că duhurile necurate se întorc într-o asemenea casă și poate că le place mai mult decât era înainte. Se întorc într-o asemenea casă și stăpânirea asupra acestei case, adică asupra acestui om, este mult mai grozavă și la un nivel mult mai înalt decât asupra oamenilor trenchea, fenchea, care cum trăiesc o viață haotică și cum zicea Părintele Arsenie Boca, tu ești cumulul harababurii din casa voastră. Trăiesc o viață de harababură pe care am moștenit-o, cum au trăit ei sărașii până atunci, acele duhuri pe care te stăpânesc primordial, că așa te-ai născut, că așa ai trăit, că așa ai văzut oamenii, că așa ai făcut și tu, ai mințit cum au mințit și ei, ai jurat cum au jurat și ei, ai trăit în spune cum trăiesc și ei. Acea viață de început a păcatului este de obicei stăpânită de soldați amărâți, de soldați demoni, adică demoni la un nivel mediocru. Dar după ce tu faci curățenie și scoți Duhul afară și începi să trăiești o viață morală, dar uiți să-L chem pe Hristos, trăiești cumva o viață, cum se zice, o viață de creștin de duminică. Duminica mergem îmbrăcați frumos, mergem așa, nu știu ce, nu știu cum, după care ne vedem de treabă. Și acolo o faci mai mult de chestie, un gest social, un gest de comuniune, un gest de că trebuie să facem, că trebuie să fim oameni. Sunt foarte multe asemenea personaje în literatură pe care încearcă să le dea pe față și mari scriitori. Mă gândesc să citiți moartea lui Ivan Ilici, al lui Tolstoi. El era un asemenea om, un om corect, un om care a trăit totdeauna de pe urma muncii sale, un om care și-a curățat viața de toate întinăciunile, care trăia curat, care trăia normal, care și-a studiat până a ajuns procuror al întregii Rusii, care a fost un om serios și făcea tot serios, dar nu îl chema pe Hristos, n-avea nevoie de cineva. Adică religia era o formă de încartiruire, de integrare în societate, de supunerea unor reguli, asupra unor reguli care trebuie să ne spunem toți, de morală, numai că diavolul se pare că se întoarce la asemenea suflete cu o ușurință mare și intră foarte ușor, pentru că nu este Hristos acolo. Nu este Hristos. O să ziceți poate că da, poate în obișnuința asta noastră, totuși poate ne împărtășim și ne apropiem de Hristos, nici măcar așa, nu cred că, dacă relația noastră cu El rămâne formală și rece și nepăsătoare, nici măcar așa nu ne putem adăposti sau fugi de puterea Întunericului care vine asupra noastră cu 7 duhuri mai rele decât cel care a fost, mai rele în sensul la un nivel calitativ al răului, dacă există așa ceva, mult mai mare, adică general ai răului. Adică ei zgândăit puțin, ei supărat cu începutul tău de revenire spirituală, ai făcut marea greșeală să nu te pe Hristos acolo la propriu și asta înseamnă o luptă continuă. Nu o să-L poți dobândi, să zici că îl poți să-L am. Nici nu știu dacă se poate spune lumea asta că îl poți avea vreodată, dar poți să-l dori, îl poți dori și poți năzui la el continuu. Și asta e foarte important. Asta te va păzi. Dorul ăsta după Dumnezeu și dorința de a avea este păzitoare. Este într-un fel o prezență. Exact cum îi zice Mântuitorul la Pascal. Nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit. Adică Pascal căuta pe Dumnezeu, descoperă-mi, arată-mi, era disperat, era singur, era gol, se simțea gol. Și când i s-a arătat Hristos, a zis, Doamne, de ce n-ai venit până acum? Și Dumnezeu a zis, nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit. Adică tu mă găsisești, în sine căutarea ta e o găsire. Asta vreau să zic pe Dumnezeu. Știți că noi avem impresia că prezența lui Dumnezeu trebuie să fie ceva, o discuție personală, o întâlnire, nici poveste. Asta va fi dincolo. Sau cine știe în ce situații rarisime și atunci o vorbă într-o viață, cum a fost la Sfântul Siloan, o vorbă într-o viață a Mântuitorului către el, o vorbă. Ține minte în ea și nu deznădăjdui. Așa suferă toți cei mândri. Atât a fost toată vorba Mântuitorului într-o viață de Sfânt mare, mare. Înțelegeți? Restul a fost suferință, timp, dorință, așteptare, așteptare. Dar așteptarea în sine și suferința aia era însă și o prezență la Dumnezeu. Dumnezeu așa se descoperă, așa este, în prezența aceasta tăcută pe care noi nu o simțim. De ce? De ce? Pentru că omul nu este în stare să poarte prezența lui Dumnezeu și dialogul cu El fără să se mândrească sau fără să o ia razna în erezii, în greșeli totale. Și atunci Dumnezeu evită să aibă întâlnirea de felul ăsta din mai multe motive. Unu, să nu fii mai deosebit de toți ceilalți, adică eu sunt, m-am întâlnit cu Dumnezeu, eu am un dialog cu El și eu, el toți sunt pulberea drumurilor, știu eu ce știu, ei nu știu nimic. Și atunci Dumnezeu stă așa în această expectativă, în această tăcere, în acest ascuns, în această descoperire foarte puțin vizibilă decât în dorința ta de a fi. Că-L dorești, că-L dorești. Exact cum zicem, faptul că există, sufletul este nemuritor, se dovedește prin faptul că noi nu putem să ne imaginăm moartea. Nu poți să-ți imaginezi moartea, înțelegi? Nu poți. Nu poți să-ți imaginezi că tu nu vei mai fi deloc, 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 deloc. Și numai prin această incapacitate de a vedea și de a înțelege moartea, de fapt dovedești că sufletul este făcut pentru veșnicie. El nu poate să-și vadă moartea. Nu poate înțelege moartea. Și trupul. Și trupul sărac. Și el e făcut tot pentru veșnicie. E, așa este și dorința aceasta, căutarea lui Hristos și dorința de a-L dobândi, de ceva mai înalt pe care tu nu o ai acum, nu știi cum să-L prind, nu știi ce să faci. Nu știi ce dorești, nici măcar nu știi bine ce dorești, dar dorești ceva și pe cineva. Acel cineva și ceva este Hristos pe care tu nu-L, decât îl bănuiești cumva cu ochii minții prin Scripturi și prin ce spune sufletul, dar îl aștepți, îl aștepți, îl aștepți, îl aștepți. E însă și o prezență asta. Asta e o prezență. Periculos este această obișnuință cu liniște, pace, cu viața spirituală, duminicile liniștite, zilele de sărbătoare, totul cu rânduieli, cu tradiții, cu nu știu ce, cu totul, cu o morală, trebuie făcut așa, nu-i voi așa, nu știu ce, nu știu cum, totul foarte perfect. Exact așa erau farisei. Și îl pierdeau pe Dumnezeu. De fapt, acest lucru s-a întâmplat cu fariseii. Și acest lucru se întâmplă cu orice comunitate creștină. Adică ei care erau fruntea și țineau toate regulile și nu știu ce, țineau tot, făceau tot, dar uitaseră de dorul după Dumnezeu. Ați lăsat partea grea a legii. Țineți toate nimicurile, să zicea Dumnezeu. Și țineau, mai mult ca noi țineau. Și ați uitat partea cea grea, dorul după Dumnezeu. Că la asta se rezumă ceea ce ei au învățat. Și pe acești farisei i-a stăpânit Duhul necurat atât de puternic și la un nivel așa de mare, și nu numai farisei, și pe erodieni, și pe saduchei, și pe mai mari cărturarilor, și fariseilor, încât l-au răstignit pe Hristos și l-au urât pe Hristos. Adică vă dați seama ce duhuri erau acolo? Nu erau niște ciocănari de dragi mici, amărâți, neputincioși. Generali, mari, satana însuși. Ce au făcut acești oameni și au măturat casa, era totul perfect în casa Sfântului lor. Noi ținem legea, noi suntem fiii lui Avram, noi nu dăm zeciuială, noi nu facem, noi nu ne atingem, noi... totul era măturat și perfect acolo. Dar nu era Dumnezeu, înțelegeți atâta, nu era Dumnezeu. Și mi se pare că lumea actuală merge spre aceeași, că vrea, că nu vrea, merge spre același tip de gândire. Se îndreaptă spre acest tip iudaizant, l-aș numi, iudaizant greșit de gândire, adică trupul să fie hrănit numai așa, fără euri, ecologic, nu știu cum, curățenia să fie perfectă, aranjarea fiecarei zile să fie. Te scoli dimineață, te uiți la soare, întrezi mâinile, faci așa, nu știu cum, faci exerciții de nu știu care fel, te speli cu nu știu ce, mergi să vizitezi nu știu ce, vezi nu știu ce, bei cafeluța de nu știu care, faci nu știu ce, totul e perfect, totul e extraordinar, bine rânduit. Să fii calm, să fii liniștit, să fii fericit, liniștit cu tine însuți, nu știu ce, nu știu cum, nu știu cum. Un singur lucru lipsește, dar acela e esențial, înțelegeți? Esențial. Dorul după Dumnezeu. Liniștea neliniștii. Le lipsește. Noi trebuie să avem o neîncetată liniște a neliniștii. Adică în noi trebuie să fie o neliniște. Adică tu să fii liniștit numai când ai această liniște, neliniște. Numai atunci să fii liniștit. Când ai această neliniște continuă. Neliniștea că nu l-ai pe Hristos și că trebuie să-L dobândești și că trebuie să-L ții aproape de tine. Dacă pierzi această neliniște, ești terminat. Diavolul te face praf și pulbere. De aceea cei mai mari ereziati, cei mai mari luptători împotriva sfinților au ieșit din biserică. Din biserici au ieșit. Cei care au vrut să-L otrăvească pe Sfântul Calindra Cenic au fost ucenici ai lui. Din obștea lui. Cei care au vrut să-L omoare pe Benedict de Nursia au fost ucenici ai lui. Cei care au vrut... Tot dintre aceia care erau pe acolo toată ziua, credincioși, luptători, stăduitori, dar... Ei făceau mai mult de dragul lumii, de dragul de a trăi o viață curată, frumoasă, nu știu ce, nu știu cum. Să fie totul perfect făcut cum trebuie. Dar uitaseră un singur lucru care trebuiește. Hristos. Și aceasta este însăși prezența Lui, dorința după El, căutarea. Dorul. Dorul după Dumnezeu e însăși prezența Lui. Dorul este taina veacului ceva să fie. E un dor fără de sfârșit veacul ceva să fie, dar un dor împlinit în același timp și neîmplinit în același timp. Adică îl cauți pe Dumnezeu, îl găsești într-o anumită măsură, dar îl cauți și mai mult și nu îl găsești cât ai vrea tu să-l găsești. Și urci, și urci, îl cauți, îl cauți și e o găsire și o căutare continuă, efectează, continuă. Ei, acest dor trebuie să fie încă din veacul acesta. Nu există viață liniștită. Mă doare când tot aud pe la... deși înțeleg pe peți oameni, când au la diferite cozi, la moaște, când îi treau pe oameni, ce vă doriți? Liniște, pace. Bine, înțeleg, liniște și pacea lumii. Dar ei se referă la liniștea și pacea lor interioară, în general. Și la o liniște așa... Și mă doare puțin, pentru că îmi dau seama că oamenii n-au ideea aceasta unui dor de rană continuă. Când între soț și soție nu mai există acea dor, acea iubire între ei care rănește, care numai amintirea numelui soțului sau soției te rănește. Se cam duce dragostea aceea mare care trebuia să fie să continue. Nu simțiți asta? E așa e și între, noi și Dumnezeu. Când dorul de Dumnezeu începe să scape și se pare că l-ai oricum și că l-ai dobândit, că l-ai înțeles și că știi și că le cunoști și că nu știu ce, se cam termină. Atunci este pericolul venirii peste om a duhurilor necurate la un nivel și cele mai din urmă ale omului să fie mult mai grele decât cele din tâi. Adică de aici încep tristeți peste măsură de mari cu care te poate stăpâni diavolul și care este o lucrare a diavolului la un nivel foarte înalt. Tristețea aceasta e care pierde omul pur și simplu. Aici pot veni erezii, păreri de sine, ideea că știi tu ceva. Aici pot veni tot felul de idei de ieșire din lumea aceasta, de duhovnicească, de a înțelege lucrurile diferit decât le spune biserica sau le spun părinții, de a avea tot felul de... De aici se cad în tot felul de lucruri foarte, foarte grave. În îndrăzneală, obraznică, dusă la până la cer și înapoi, înaintea lui Dumnezeu, pur și simplu, exact cum părintele Serafim, preasfințitul Serafim din Germania spunea că a întâlnit o asemenea comunitate euharistică, oameni care de ani și ani de zile se împărtășeau cu Dumnezeu, dar intraseră într-un fel de... Erau toată comunitatea așa apropiată de Dumnezeu și se împărtășeau des, foarte des, și spunea că atât de mult se obișnuiseră cu ideea și totul era intrase într-un firesc, într-o liniște, într-o pace, familii, nu știu ce, întâlniri, nu mai era dorul după Dumnezeu, erau alte probleme. Și asta era numai în plus împărtășania. Și spunea că pur și simplu a simțit că toți îți demonizează acolo. Că era o stare de greșeală fundamentală la fiecare, dar printr-un fel de îndrăzneală, bățoșenie, părere de sine, mândrie, supărare, răutate, incredibile, pe care nu le-a întâlnit la oamenii simpli, ăia ciocănarii, nepăsătorii de Dumnezeu, n-a întâlnit de asemenea la un nivel așa de înalt, de Deci de asta trebuie să se ferească omul. Dacă nu rămâi, știți, tu trebuie să rămâi pururea un copil. Cine nu se întoarce să fie asemenea copilor, nu va intra în împărăția celor. Cum e un copil față de mama lui? Totdeauna cu mâinile întinse zic, mamă, 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 nu mă lăsa aici, nu am nevoie de tine. Dacă omul pierde această stare de întindere, tindere către Dumnezeu și de dor neîncetat, s-a terminat. Asta că Dumnezeu își face treaba lui, eu fac treaba mea, mergem așa, facem, rezolvăm. Tot e frumos, tu te plimbi, n-ai nicio problemă, nu ai niciun dor special de Dumnezeu, că doar îl ai tot timpul și nu știu cum. Aceasta duce la o stare de înșelare. Ești ca acel, ca Pinocchio și ca prietenii lui care l-au duși pe insula minciunilor, nu știu unde, duși de ăia mințiți acolo și duși, așa ne duce pe noi diavolul de nas și ne face praf și pulbere, pur și simplu. Deci această stare de umilință, de căutare, de dorință după Dumnezeu, de așteptare, de dorință după El neîncetată, este fundamentală. Trebuie să rămână, trebuie să rămână. Cine nu are această stare, să-și o găsească, să o cumpere de la farmacie, să găsească soluții, să se străduiască. Trebuie, trebuie. Cea mai periculoasă, deci asta e liniște. Deci să aveți liniștea neliniștii. Nu liniștea pe care cea bună, eu știu ce trebuie să fac, eu știu ce înseamnă rugăciunea, eu știu ce înseamnă aia, eu știu ce, nu știu ce. Mai degrabă să fii revoltat, răzvrătit, împotrivitor, să zici nu înțeleg, să te lupți cu tine în sus. Această liniște este mortală. Mai degrabă aceștia răzvrătiții vor avea șansă să se întoarcă decât aceștia liniștiții și pace, tradiție, rânduială, morală. Acesta este îngrozitor de periculoasă. Îngrozitor. Să vă feriți ca de foc. Și eu vă citesc din... Deci, întorcându-ne, ziceam că a vrut să-și căsătorească copilul și vrând să-și căsătorească copilul Avram, îl cheamă pe slujitorul său vechi și probabil a dus din țara Canaan, din Urul Caldeii, de unde plecase el, când plecase împreună cu Sara și cu Lot. Și îi zice, eu nu vreau să-mi dau copilul după femeile cananeenilor, pentru că erau așa, că trăiesc așa, nu i-a spus, dar noi înțelegem, pentru că erau închinătoarele idol, pentru că trăiau în păcatele acelea mari și foarte greu să ai schimbi un om după ce el trăiește în păcatele acelea. Oricum, vreau să merg în ținutul meu de unde am plecat eu și acolo în familie de unde am plecat eu să găsești pe cineva și să aduci pentru copilul meu o fată de acolo. Pentru că, cu alte cuvinte, ca și cum ar scrie dedesubt, pentru că măcar acolo este șansa ca această fată să fie închinătoare la un singur Dumnezeu și să aibă o viață mai curată, mai morală, mai cu minte decât au cele de aici, care este fundamental, important. Și se pare că așa și era, pentru că se zice de această Rebeca, o să auziți că era fecioară. Și acest slujitor al său îi zice, bine, dar dacă nu va vrea acea fată să vină, sau nu va vrea nicio fată să vină de acolo, atâta drum, numai pe vorbele mele și pe promisiunile mele, nu o să vrea poate. Sau poate nu o să o lase părinții, sau poate nu o să o lase comunitatea. Ce să fac să-l duc eu are pe fiul tău dacă tu mori? Îl duc eu acolo ca să-și găsească și el să rămână acolo cu... Să-l întorc chiar în pământul de unde ai plecat tu și el a zis să ferească Dumnezeu, ca și cum ar zice Avram. Nu. Pentru că pe mine Dumnezeu m-a scos din pământul acela și mi-a poruncit să ies și mi-a poruncit că urmașilor mei să rămână pământul ăsta. Și mi-a promis că urmașii mei vor fi ca stelele cerului și ca pe nisipul mării. Deci noi aici trebuie să rămânem. Nici într-un caz să-l întorci acolo. Deci să nu faci asta. Iar dacă îi spune Avram, eu cred că Dumnezeu, cel care m-a condus din pământul Urului Caldeii, în Haran și din Haran aici în țară, și care m-a adăpostit până acum, și care a avut grijă de mine și în Egipt, și care a vorbit cu mine și mi-a promis și mi s-a jurat, Dumnezeu acela care a vorbit cu mine și mi s-a jurat, va avea grijă să-ți dăruiască, să vină o fată cu tine și să o aduci fiului meu. Iar dacă nu va vrea, tu să nu duci pe fiul meu acolo. Atâta tot. A fost discuția între Avram și slujitorul său. Și acesta a plecat. Și a plecat cu 10 cămile, probabil că și cu alți slujitori, n-a plecat singur, nu se spune despre acești slujitori, dar cu siguranță nu mergea un om cu 10 cămile din tot pustiul ăla, și cu toate pericolele hoților și cu toate pericolele și ăsta și-a pus darul multe de la Avram și-a pus multe nu știu ce, păi vă dați seama ce periculos era. De exemplu, și acum, între Ierusalim și Tel Aviv și Iafa, unde veneau corăbile, și drumul acesta era cel mai vestit între Ierusalim și Iafa în toată perioada cruciadelor și înainte și după. Pe ăsta veneau pelerinii. Era la vreo 25 de kilometri de Ierusalim, era un deal, un munte cu multe, un deal, cu multe peșteri, cu multe locuri de ascunziș, prăpăstios, periculos munte, o să-l vedeți dacă mergeți acolo, munte, deal, numit Muntele Roșu sau Dealul Roșu sau Dealul Sângelui, numit așa, pentru că, de fapt, acolo se ascundeau tâlharii și care așteptau caravanele de creștini, de oameni care făceau drumul ăsta de la Iafa la Ierusalim și le atacau. Le atacau și s-a numit Dealul Muntele Roșu, că au murit foarte, foarte mulți acolo. Deci, dacă era așa, și știți că despre un asemenea drum, și despre, poate chiar acesta vorbește Mântuitorul când zice, a ieșit un om să coboară de la Ierusalim la Ierico. Și a căzut între tâlhari. Era chestia firească ce se întâmpla acolo. Știți? Se întâmpla chestia asta acolo. Tâlharii urmăreau oamenii singuri. Se vedea că ești bine îmbrăcat. Dar și dacă nu era bine îmbrăcat, tot te... Știți românul cum face, că umblă cu plasa de rapide sau de plastic, umblă cu banii să-și cumpere apartament, nu cumva să-și ia un diplomat sau ceva, că na. Păi credeți că nu știau și tâlharii că oamenii își mai ascund și sub haină murdare și așa, că dacă au ceva de dus, știau, ei atacau pe toată lumea, nu mai conta că ești sărac, că ești... Poate găsești ceva și... Așa și acest Eleazar, sluga lui Avram. Cu siguranță, nu ni se spune aici că a luat slujitor cu el, dar cu siguranță a luat slujitor cu el, că nu se poate să mergi cu 10 cămile pline de daruri și de apă și de tot ce trebuie, că trebuia mult până făcea un om sute de kilometri din pustietate, trebuia apă, trebuia mâncare, trebuia... Și atunci, dacă erau 10 cămile, probabil că erau 3, 4, 7 slujitori, 10, nu știm câți, care erau, poate că la fiecare cămilă câte un slujitor care se ocupa de... și care aveau și arme și care puteau să apere în orice condiție. Și s-a dus departe de unde plecase Avram, în Urul Caldeii, pe valea Eufratului și a Tigrului, unde aproape de sudul Babilonului, unde era vechiul Babilon, în sudul lui, zonă mănoasă. Și acolo, când s-a apropiat el de, zice, s-a apropiat de chiar orașul, de Urul acesta, știți, am fost fascinat de Ur. Cele mai vechi orașe din lume, cunoscute și descoperite, sunt Ur și Uruc. Nu știu dacă știți, dar au rămas până acum. Socotite cele mai vechi, fără discuții, Ur și Uruc, descoperite de arheologi. S-au săpat, s-au găsit vechile cetăți, vechile ziduri de 7 metri lățime. Vechi, vechi, cele mai vechi. Ei, într-unul dintre acestea s-a născut Avram și trăise Avram și de aici a izvorat neamul lui Avram, a Ur. Și s-a dus acolo la Ur, la Urul Caldeii și s-a oprit în afara orașului, lângă o fântână, pentru că fântânile erau aur și orașele se construiau lângă fântână. No, dacă nu era fântână, nu avea niciun sens să faci oraș niciunde. Pentru noi românii nu prea există chestia asta, că la noi plouă toată ziua, avem de toate, nu ne pasă. Dar în vremea aceea, un oraș fără apă, fără izvor, era, nu exista așa ceva. Deci trebuia în jurul unui oraș și pe aceste izvoare se băteau și păstorii, cum s-au bătut păstorii lui Avram, păstorii lui Lot. Pe aceste se băteau populații întregi, neamuri întregi, pe aceste izvoare. Și el s-a oprit acolo la fântâna aceasta, așteptând, am putea zice, de ce nu și-a luat el căldări de acasă, cu funii, ca să... Nu aveai voie așa, nu puteai așa. Ci era așa de importantă apa, încât cumva era un semn de respect și de cinstire a zonei respective, dacă tu veneai și cereai unui local, îmi dai și mie apă. Adică nu, te duci tu acolo și păi se putea să iasă toată cetatea. Zică, ce faci mai tu ne-ai? Fântână, mă? Cine ești tu, mă? Că din neamul nostru, acesta a fost făcut de Iacov, cum zicea Samarineanca. N-ai voie să bei tu apă de aici. că numai noi avem voie, că noi suntem din neamul Iacov și el a făcut fântâna asta și este părintele nostru și ținea discursuri, înțelegeți? Pentru că, într-adevăr, erau foarte importante fântânile. Deci, și de ce a stat Eleazar în afară, acolo, așteptând lângă fântână? Și s-a gândit, mă, cineva trebuie să îl milostivești pe un localnic și să zică, bine, mă, îi vă dau. Dar pe cine să milostivești? Și a zis, hai să leg chestia asta, că milostivesc eu pe un localnic și îl rog, să o leg de ceea ce m-a trimis aici Avram. M-a trimis să găsesc o fată pentru stăpânul său, pentru fiul său Isaac. Și atunci, mai ales fetele veneau să aducă seara apa acasă, să-i zic unei fete și uite așa m-am gândit și zice el. De aici vreau să le citesc. Ei bine, fecioara căruia eu voi zice, îi zice lui Dumnezeu, Doamne, ai milă de stăpânul meu Avram, pe care tu l-ai iubit și ai promis și te-ai jurat și nu știu ce. Ei bine, zice el, fecioara căruia eu îi voi zice, apleacă ulciorul să beau, adică nu mă duc eu să iau, să scum, ci dacă vrei să dai în ulciorul tău, că ai luat pentru ca să te dăm și mie să beau. Apleacă ulciorul să beau și care va răspunde, bea și îți voi adăpa și cămilele până se vor sătura, pentru că era foarte, cum să spun, riscai o ceartă și un scandal acasă foarte mare, dar și te-ai apucat să o adăpi tu toate cămilele de acolo, fântâna noastră, nu știu ce. Adică bunătatea asta a Rebecăi sau oricărui care ar fi vrut să facă asta, deci Eleazar a cerut foarte mult de la acel suflet. O îndrăzneală imensă, un bine făcut cu orice, făcut cu orice repercusiune. Dom'le, fac binele, dar chiar dacă o să mă certe tata, chiar dacă o să vină vecinii, dar ce s-a apucat Rebecca? Ce se crede asta până pe fântână? Ea să zică, nu, n-am putut altfel, nu se poate. Și deci era o bunătate, o milostenie asumată și chiar care poate duce la suferințe. Deci la suferințe. Exact cum Sfânta Paraschiva sau se spune că dădea tot ce avea de când era micuță sau se spune de Sfânta Filoftea, nu? E o bunătate care avea niște consecințe foarte grave. Adică ea dădea mâncarea, dădea hainele ei și tatăl ei era supărat peste măsură și nu de puțin ori a bătut-o înainte pentru că ea făcea așa. Și totuși ea a continuat. Deci e o bunătate asumată. E asta a căutat Eleazar. O bunătate asumată chiar dacă asta înseamnă suferință. Exact cum Avram a avut o bunătate asumată chiar dacă pentru el asta însemna o suferință, în sensul că când a venit Sfânta Treime la el și a stat la masă și a vorbit și el și-a dat seama că e Dumnezeu și a auzit că ăștia vin să... Sfânta Treime vine să stingă tot neamul ăla de la picioarele dealului unde stă el, adică toată Sodoma, Gomora, toate cetățile alea. Păi vă dați seama ce grozăvie auzea Avram, ce știa el ce ia pe acolo. Vă dați seama ce greu puteai să faci negoți cu asemenea oameni, ce oameni. Și pentru el probabil că terminarea unor asemenea oameni era chiar era o salvare, era o eliberare și până nu mă profita el de pe urmă. Rămânea pământul gol, rămânea lui și gata. Deci el ar fi fost foarte îndreptățit să zică, da, Doamne, du-te, Doamne, și termine, că-ți vai de capul lor și numai păcate fac și mi influențează și mie tabăra și numai prostii mă învață și mi învață pe ei mei. Și nu se mai poate cu ăștia. Și totuși și-a asumat blândețea, bunătatea, te rog, Doamne, dacă mai sunt 50 de, dacă mai sunt 40, dacă mai sunt 35, dacă mai sunt 30, dacă mai sunt 25, dacă mai sunt 20, dacă mai sunt 15, dacă mai sunt 10. Adică, la nesfârșit se ținea de Sfânta Treime, te rog, salvează, lasă, poate că nu știu ce. Asumându-și până la urmă să locuiască în continuare cu nenorociții ăia. Că asta trebuia, dacă trebuia așa, bine, mă, bine. Trebuia în continuare cu ăia. Adică cu oameni fără Dumnezeu, cu oameni care erau gata să pe oricine prindeau să încerce, să vadă cum îi să ai sex cu ăla, cu ăla, cu ăla, pe oricine din tabăra lui. Adică erau chestii grave. Și totuși el a avut o blândețe, o bunătate asumată, care de fapt îl durea, îl durea. Nu? Dar totuși nu putea să-i lase pe oamenii așa cum erau ei. Ei, tipul ăsta de bunătate este dumnezeiască. Adică asta e bunătatea pe care o cere cumva, sau cumva care identifică pe Fiul lui Dumnezeu. O bunătate numai cu o bunătate din Adam și se uită lumea la tine să zică, vai, ce băiat bun, vai, ce fată bună. Adam doar așa nu-i mare lucru. Și să dai din surplusul tău, din ce mai ești pe acolo și mai ieși cinstit. Și se zice, să rămână, să rămână. Adică Adam și-a primit apoi supărare. Chiar am văzut anii trecuți, pe la Timișoara, un biet pastor care se străduia să-i ajute pe toți necășiții de pe străzi și de multe ori îi găzduia el în casă. Și chiar am zis acesta s-a asemănat cu Avram. În sensul că le făcea bine, se străduia să le obțină medicamente, făcea tot felul de lucruri, se străduia cu ei. Și acești oameni au început să zică, de unde ne dă ăsta? Poate că are pe acolo ascunse. Și au intrat în casa lui ei, că le dădea zilnic, Și l-au omorât ca să caute. N-au găsit nimic. Că el sărac, nu știu de unde obținea, că să le mai dea și lor. Și erau, asta e o... Nu numai că nu i-au mulțumit, ci l-au și omorât. Adică, și se și certau între ei și începeau să-i reproșeze. Că la ăla i-a dat mai mult, că la ăla i-a dat mai puțin. Ha, ha, de ce mie nu-mi dai? Ha, ha. Și, deci, asta e un fel de bunătate asumându-ți răul care va veni peste tine. Și de cele mai multe ori, cam așa se întâmplă. Oricând faci un bine, că vrei, că nu vrei, celui care îi faci bine va ajunge să te chinuiască. Va ajunge să te chinuiască, măcar prin nepăsarea și prin indolența și prin întoarcerea feței lui de la tine. Așa este, așa a fost și cu Hristos, care a făcut binele de la început până la sfârșit și până la urmă a fost omorât. Nu? Și, dar acest tip de bine, asumându-ți orice pericol, este iubit de Dumnezeu. Și Rebeca după asta a fost căutată de Avram să fie și Eleazar, ca să fie din neamul lui Avram, nu? Păi Rebeca a urmat să fie din neamul lui Avram. Păi cum putea să fie altfel din neamul lui Avram decât și ea să-și asume cu sânge, dacă e nevoie, milostenia și să o plătească cu sânge. Adică cu ceartă, cu scandal, cu supărări, cu nu știu ce, că asta urma. Ce ai apucat tu să... Ați văzut dacă mai ați fost cu atenție când pleacă Moise fuge din Țara Sfântă de la palatul lui regal și se ascunde în Sinai și acolo tot așa era o bătaie la fântână acolo, fetele acelea ale preotului Ietro se băteau sau erau bătute de alții sau lovite și împinse numai ca să apa din fântână era ceva foarte important, se băteau pe ea. Deci, și pentru asta erau multe scandaluri și supărări. E ca și cum ar fi la o farmacie, o singură farmacie în Cluj, cu un număr redus de, nu știu ce, Eurotirox, și toată lumea ar fi bolnavă de tiroidă, și vine niște străini și le dai tu, luați Eurotirox la toți și după aia la toți. Păi și ce, noi ce facem aici? Noi din ce vom trăi? Și se face scandal și supărare. Așa se făcea. Ei, Rebecca și-a asumat acest pericol și, dar foarte interesant, zice el în mintea lui, zice lui Dumnezeu, Doamne, fecioara căruia eu voi zice, apleacă-ți ulciorul să beau, nu zice dăm găleată să o coborâm în tână să... Nu, apleacă-ți ulciorul, tu ai scos, ia ta apa, meritația voastră, dar dăm și mie să beau. Și care va răspunde, bea și nu numai ție îți voi da și îți voi adăpa și cămilele până ce se vor sătura. Adică nu-ți dau găleata să te duci tu, să o scoți, că trebuia să cobor cu funie, ci eu o scot ca să nu zică nimic ăștălalt. Adică eu sunt aici, din comunitate. Și asumă asemenea, deci dacă va exista o asemenea persoană, zice Eleazar, atunci ea să fie aceea pe care tu i-ai rânduit-o robului tău Isaac, zice Eleazar. Și prin aceasta voi cunoaște că faci milă cu stăpânul meu Avram. Și a fost că mai înainte de a fi terminat el de vorbit în mintea lui, n-a apucat să zică, Doamne, ce zice omul? Nici n-a terminat bine și iată că ieșa cu urciorul pe umăr Rebeca, fata lui Batuiel, fiul Milcăi, femeia lui Nahor, fratele lui Avram. Nahor, fratele lui Avram, căsătorită cu Milca. Au un copil, Batuiel și el căsătorit cu altcineva, are o fată, Rebeca. Aceasta este. Fata era foarte frumoasă la chip, era fecioară, încă nu cunoscuse niciun bărbat și dacă s-a coborât la fântână și a umplut urciorul, deci s-a coborât la fântână. Mi se pare extraordinar că nu era o căutare a vinului cu deasila, adică zice așa. Și dacă s-a coborât la fântână și a umplut urciorul și a urcat înapoi. Deci s-a dus la fântână. A coborât. De obicei, fântâna e o chestie unde cobor pe niște scări și toată zona aia unde cobor pe scări e acoperită ca să se ia umbră acolo. Și când vin ei să se dea pe seara și așa, dau aia la o parte, toate chestiile acelea ce erau acolo și se coboară pe scările la jos și se coboară fântâna în fântână și nu știu, și la urs scările și mergi la casa ta. Punându-ți pe umăr și zice, fată era foarte frumoasă la chip, la fecioară, încă nu cunoscuse niciun bărbat și dacă s-a coborât la fântână și a umplut urciorul, eu tot zic, tot zic urciorul, dar se pare că zice urciorul. Urciorul și a urcat înapoi, atunci slujitorul lui Avram a alergat înainte și a zis, să beau și apă, mie puțină apă din urciorul tău. Adică, fata nu a venit, nu venea așa să uita. Păi ce-o fi cu ăștia aici? N-aveți apă, oameni buni? Adică nu se băga. Știți că avem și, există și o îndrăzneală a milosteniei, o băgăcioșenie, o pricepere, priceputul. Cum era diavolul. El a venit priceputul. Știți, asta e binele făcut de Asila sau repede și numai așa ca să ieși în evidență. Diavolul a venit și a zis, vă văd aici în rai, bine, mersi, dar voi știți oare că... Dumnezeu nu vede din pomul cunoaștere bine și lui. Eu am venit să mă învăț cum să obțineți așa. Eu vă vreau binele. Nu. Dumnezeu n-a făcut așa. Nici cu bolnavi, nici nu se ducea patrul să zică, eu știu ce vrei, hai că te fac bine. Nu, dacă nu cerea omul să se facă. Nu. Adică respecta libertatea omului. Așa și această fată. Nu a venit, era culciorul, s-a uitat, așa. Adică ne imaginăm că nu se uita de sus la toți și cei cu cămilele astea, de unde sunteți? Din Pitești. Ce ați mâncat? Ce ați băut? Haideți că vă dau eu apă, nu știu. Nu o chestie de genul ăsta. Ea s-a dus să-și ia apă și a plecat ca să plece. Ar fi trecut printre cămile, ca și cum o necunoscută oarecare, înțelegeți? Și a fugit atunci slujitorul lui Avram, a alergat înainte ei și a zis, dă-mi să beau apă din urciorul tău. Și de-abia după acest moment ea zice, da, Dumnezeu, da, dar nu numai, dacă ai nevoie, dau și la toate cămirele. Atunci de-abia. Este foarte important, mi se pare foarte important că ea nu se repede să facă binele de Asila. Nu, și asta e periculos la om. Binele cu de Asila, care poate deveni, sau că știu eu că e mai bine pentru tine, care poate deveni teroare până la urmă, poate deveni oboseală, poate deveni... Am spus, aveam în Ascorul Vechi oameni care făceau chestia asta. Noi eram veniți de pe Valea Jiului, flămânzi, vai de capul nostru, vieții părinți nu ne prea dădeau de mâncare, că nu credeau că e chiar așa viața scumpă în Cluj, erau mai amărâți. Și erau oameni, mai ales fete de aici, din zona Clujului, care o duceau bine și așa, și lasă că vă este săraci, băgați aici în voi, nu știu ce, nu știu cum, nu trebuie, domnule. Ba da, asta trebuie vitamina C, și nu știu ce. Și ăștia mi-au devenit cei mai puțin simpatici și mai nu vrea. Bă, Dumnezeu, dacă îți cer, îți cer. Dacă nu, nu. Nu vreau așa cu de-asil. Adică, las că știu că-ți trebuie. Nu. Cu făcălețul pe gât, așa. Băgat de... Nu știu ce. Mandarina. Sau numai dacă întrebai, de ce ai acolo? Conopidă, o vrei? Nu. Nu, că sigur îți trebuie. Nu, îmi râs conopida. Degeaba. De asta e, pleci cu conopida acasă. Adică, nu așa. Și mi se pare că Rebecca avea această cumințenie, să nu se arunce ea să zică, ce vă trebuie, că știu eu că vă trebuie, să de departe, nu, vă văd eu, să străfuiți, vorbesc eu cu toată acum și bine, nu știu ce. Nu. Adică, există o dreaptă măsură, așa, pe care omul trebuie să o poartă, trebuie să o păzească. Dar citind aceste versete, dacă o spunem în alt fel, ceea ce s-a petrecut este că în locul apei, în schimbul apei și a unei mici bunăvoințe din partea, dar cu minte, o bunăvoință cu minte a Rebecăi, dar și asumată, că na. Știți că, în general, când un om ne cere ceva, noi cam bănuim că îi trebuie și chestia aia, dar nu îndrăznim să spunem, nu vrem să spunem că, aoleu, sper să nu ceară și chestia aia. Noi, de exemplu, cineva zice, domnule, alunecă mașina acum pe deal în jos, vă rog frumos dacă mă ajutați. Te duci, ții de ea, pui o piatră sub ea, dar te gândești, mai oamenii ăștia unde sunt în noapte? Ce o să facă ei așa, dar nu intre? Ai dispărut pentru că pasă de scurt și treaba lor ce să facă acum, na? Dacă nu m-au întrebat. Exact ca la bancul ăla cu romul, care zice că îl învăța preotul mai să nu mai furi, să nu știu, nu că romii ar fura, dar așa era bancul, ce se face? tu nu mai fura la nu știu ce, nu știu cum. Și totdeauna, și cum să fac, părinte? Totdeauna să spui cu glas tare, măi, are nevoie cineva de chestia asta ce-am găsit-o sau așa, deci nici dacă găsești ceva să nu iei. Are nevoie cineva și dacă nimeni nu răspunde, poți să iei acum dacă nu știu ce. Și treceau oile pe drum, vara, toamna, primăvara, toamna, să, la munte sau așa, și fiind gardul cu multe spărturi, mai intra câte un miel. Și el așa zicea, ciobane, la francel. N-a răspuns, asta este, n-are nevoie de... Dar cam așa facem toți. Adică, noi știm, de exemplu, următoarea, pentru Rebecca, în mintea era clar, da, cămilele. Că nu o să iau omul ăsta să-și pune singur la animale, că intră în ceartă cu comunitatea. Adică, cine ești tu străin, unui fântâna noastră, vii tu să ne ia așa și... Ții minte și în fântânile amărâte ale noastre, ale românilor și... Când o trebuie să împărțim fântâna cu vecinii și așa se cam trina apa, aoleu, păi deci ce tot fac acolo? Ude toată grădina? Gata cu nu știu ce. Făceam, puneam reguli foarte stricte. Păi dacă aici, unde apa o crește repede și se face la loc, da, păi acolo. Dar am mers cu gândul mai departe și am zis, mă, dacă căminele și oamenii ăia, ce ori face ăia, ăia ce beau? Hai să-i ajut, adică am mers mai departe. Și mi se pare că Există aici în noi un vicleșug, slugă leneșă și vicleană. Îi zice Dumnezeu la ăla cu un singur talent și care se duce la îngropare pe deși nu știu ce. Slugă leneșă și vicleană mi se pare exact aici, adică exact așa suntem și noi. Ajutăm cât trebuie, dacă vine omul să strige, Doamne, mașina... După care zice, mă, să mă și ocup, unde să stea la noapte? E lene, dar și viclean. Nu vreau să deranjez prin întrebările mele. Și am dispărut de pe acolo. Trebuie să zic, alții, am făcut destul. Să mai facă și alții. Și acest fel de a fi, mi se pare viclean. Și că, mi se pare că și-l avem, și-l am, și-l simt, zi de zi. Că nu facem decât cât trebuie și atunci cu grabă și repede să terminăm și să nu cumva să mă prindă mai tare omul sau să mă lege de niște chestii. Că până la urmă mai sincer ai fi să zici, uite, chestia asta doar nu mai pot sau mă ocup sau altul pe cineva, dar asta doar nu mai pot, că nu știu, am familie, am nu știu ce, am serviciu, nu mai pot. Dar tot mai curat ar fi decât ușereala asta, fuga, prefăcătoria, că nu bagi în seamă că el de fapt are nevoie și de altceva. Dar dumneavoastră știți, de multe ori în întrebarea asta, pentru că și oamenii au o anumită dreaptă măsură și cuvință, așa, și în întrebarea asta omului care te ajută vremelnic atunci cu ceva, dar dumneavoastră unde dormiți la noapte? Așa? Asta salvează vieți, pur și simplu. Dar dumneavoastră aveți o haină mai groasă, așa? Nu avem. Păi stați că vă aduc niște haine. Adică niște chestii simple. Această a doua întrebare sau al doilea gest pe care l-a făcut Rebecca, mi se pare, știți, e ca și cum ar fi o... Noi, în general, mergem pe sistemul bielă, manivelă, cauză-efect, de tip demonic. Facem un mic bine sau un mic rău, oricât facem bine, oricât facem rău. Al doilea este, las că știu eu că trebuia să-i trag o palmă pentru că e un om rău și că nu știu ce. Și dacă nu-i rău, devenea rău și trebuia o palmă. Exact cum aveam o rudă mai îndepărtată care trecea prin sat și unde prindea un copil, trecea o palmă. Și copilul zice, ce ai nene? Lasă să nu intri la mine în grădină cu vitele, să știi. Adică, dinainte o palmă și omul să știe că, păi dacă intri la mine, îți dai seama ce să primești, dacă așa din nimic și primești o palmă. Și copiii săraci. Deci, de multe ori, și că facem rău și că facem bine, noi ne îndreptățim. Oricum, nu știu ce. Și al doilea, după aia vin sistemul ăsta de cauză-efect, mergem mai departe cu stilul nostru de gândire și mergem și zicem, dar să nu-mi ceară mai mult, dar să nu știu ce, dar să nu știu cum, dar oamenii sunt răi, dar las că știu eu, că nu știu ce, că ăla nu face nimic, mai o să fac. Și tot ne îndreptățim și ăsta e un gând rău, ăsta e un fel de șir rău care coboară la iad, așa ca un bulgăre care tot... Există și un șir bun de gândire și nu trebuie să facem decât 2-3 pași și mântuitor. La ăsta rău facem nesfârșit. Venim cu îndreptățiri, cu nu știu ce, că nu știu cum. La ăla bun, dacă facem 2-3 și aproape că suntem de Dumnezeu. Suntem aproape de Dumnezeu. Deci, exact cum dice Dumnezeu, voi să faceți, noi să facem 2-3 pași, Dumnezeu face 1000. Deci tu să intri numai în sistemul ăsta de gândire al Rebecăi Și numai doi pași să faci. Unul, da, cum să nu-ți dau, îți dau. Și să mergi cu al doilea care vine firesc, domnule, dar oamenii ăștia, de fapt, cămilele astea, de unde beau apă? Hai, domnule, să le dau și la astea. Și este deja pentru atâta lucru și o mică asumare, că domnule, exact, pentru că totdeauna cu vii cu a doua promisiune, e o asumare, că poate mă ține din drum că și eu trebuie să încep serviciu, că poate mă ține din drum și ce o să-i spun la soție, că poate mă ține din drum și după aia mai trebuie să dau și bani în buzunar și nu mai am chef, că poate nu știu ce, că poate mă văd oamenii, că zice lumea ce văd, ce vorbesc eu cu oamenii și să se răntoși, că ce, nu știu ce. Și deci există ceva pe care trebuie să calci ca să mergi la a doua chestie pe care trebuie să o întreb. Dar numai din a doua, Rebecca, numai asta a doua a făcut-o și a devenit, a intrat în neamul lui Avram, a devenit soția lui Isaac, s-a făcut strămoașa al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Din atâta. Exact cum la... Și Petru a avut două asemenea chestii. Două. Tot și el tot două a avut. Adică a zis Hristos, mă lași să stau pe corabia ta să... Da, domnule, suntem obosiți, am pescuit într-o dată, hai, sta. Pentru că până se dădea jos de pe corabie, el trebuia să stea acolo, să se uite și el la propovăduitorul care, de care el poate n-avea chef, pentru că era obosit, dar nu, dacă era lumea acolo, hai. Și la sfârșit, pe lângă asta, a mai fost o a doua chestie, pe care, la care el a răspuns da, al doilea a zis, dă asta mai la adânc, adică după ce își legea mrejele, după ce le curățea, să arunci, nu știu dacă știți asta, că aruncarea din nou a mrejelor le umple iară de tot felul de... Trebuie iară curățite. Deci nu era numai faptul că, doamne, toată noaptea am pescuit și nu am pescuit nimic și numai noaptea se pescuiește și ziua n-are rost să le aruncăm. Și tu ești propovăduitor și noi suntem pescați și intri tu în treaba noastră. Habar n-ai. Asta îi venea să zic lui Petru. Dar Petru și-a călcat cuvântul și pe lângă toate astea mai trebuie să ne mai spălăm o dată mrejele după ce aruncăm și până mergem mai spre adânc, până ne întoarcem înapoi, iară, până la prânz, nu mai ajungem acasă. Și deci era... Dar această două a rezistat la această două. Pentru această a doua, pentru astea două, Petru a ajuns din pescar de oameni, pescar, din pescar de pești, pescar de oameni. A ajuns ucenicul lui Hristos, a ajuns verhovnicul apostol, a ajuns Petru, de care vorbește lumea toată. Pentru astea două, înțelegeți? E foarte important să faci acest al doilea pas. Și acesta ne stă la îndemână tot timpul și noi aproape suntem experți să levităm ăsta al doilea. Am devenit experți cum să ne fofilăm și primul să nu nimerim în el, să nu știu ce, și să fim un fel de Rebecca care zice, aoleu, ăștia cred că vreau apă. Lasă că mă întorc acum. Altă dată, vin mai pe seară. Ca să nu zică lumea, să nu zică aia, mi-am scos și o apă. Și uite acasă, mamă, sunt unii care nu vreau să mă bag în chestiile astea. Și cu asta nu făcea nici primul pas, Rebecca. Înțelegeți? Cam așa facem de foarte multe ori. Vin ucraineni, chestii, ce să le fac acum? Nu mă bar. Să meargă alții, nu știu. Adică mă dau la parte, fug. Și ea putea să evite, n-a evitat, noi devenim experți, n-a evitat din prima niște chestii de genul ăsta. Auzi că nu știu cine va veni, deja dinainte nu mai merge acolo că să-l suporți pe ăla sau să-i dai ceva sau să-l ajuți cu ceva sau să... O gardă mai grea, nu știu ce, nu mă duc. Mai bine una să dorm liniștit. Adică, ce să mai faci al doilea pas pe care ți-l întinde Dumnezeu ca mână și pe care tu ar trebui să-l votezi, să-l alegi, când tu nici primul nu vrei să-l faci? Și atunci se taie cam toate aceste mâini în dinții ale lui Dumnezeu pe care le întinde spre tine. Știți că aceste fapte bune pe care tu le faci cu mila lui Dumnezeu, că el îți întinde mâna ca să le faci, acestea sunt niște șanse imense de a te întâlni cu Dumnezeu și cu destinul tău. Sunt șanse imense. Ori noi suntem experți de a ne rata destinele și întâlnirea cu Dumnezeu. Suntem experți. Și zicem, nu, eu vreau ca întâlnirea mea cu Dumnezeu să fie comodă, să fie în pătuțul meu, să fie în rugăciunea mea, să fie... Aceste alegeri nu sunt rele, dar sunt alegerile noastre, sunt alegerile noastre comode. Dumnezeu vrea altfel. Vrea El, îți propune, știți, în relația între noi și Dumnezeu, El este Cel care ne dă întâlnirea, nu noi îi dăm întâlnirea lui Dumnezeu. El este băiatul. Și El zice, aș vrea astăzi să ne întâlnim la turnul pompierilor. Nu, că eu aș vrea pe cetățuie, nu, la turnul pompierilor. Adică, și te duci la turnul pompierilor și acolo este întâlnirea ta cu Dumnezeu. Dar tu, noi avem obiceiul să zicem, nu, Doamne, eu vreau întâlnirea mea personală. Nu zic că nu e bine să ai o rânduială, dar s-ar putea acestea să fie niște chestii formale, ajutătoare, întăritoare, dar nu fundamentale. Întâlnirea cu Dumnezeu va fi în acele întâlniri pe care El ți le pune când tu nu te aștepți și nu știi, ca la samarinanul milostiv, care samarinanul milostiv avea alte treburi de făcut. Era samarinean, trebuia să fugă prin Iudeea cât îl țin picioarele, că era o zonă foarte periculoasă pentru samarine. Și numai un om căzut într-un târhar nu-i mai trebuia lui și să mai ieșea pe ăla, să-l pună pe magar, să-l ducă la hanul ăla iudaic, în care să zică, nu cumva l-ai omorât tu sau l-ai așa, așa cum a faci pe milostivul. Deci era un pericol ce făcea el, înțelegeți? Nu mai bine punea mâinile așa, zicea, nu știu, nu văd. Dar așa asuma până la urmă. Deci Dumnezeu vrea să te întâlnești cu El cum nu-ți imaginezi tu, numai că te dinamitează, pur și simplu. Întâlnirea cu Dumnezeu sunt dinamitante din stătoșenia ta, din liniștea ta, cum vrei tu, cum știu eu, nu știu ce. Te întineresc în același timp. Și sunt izbăvitoare, mântuitoare. Pe când celelalte pe care ți le rezervi tu, așa, într-o viață liniștită, calmă, cum vrei tu, cum nu știu ce, chichinețe, totul pregătit, sunt bune, nu zic, dar dacă ratezi celelalte marile întâlniri cu Dumnezeu, viața asta nu te va mântui. Acesta cu comoditățile și cu micile. Această viață este asemănătoare cu ce vă spuneam la început. Liniștea aceea, să avem liniște, să avem pace, nu este liniștea neliniștii. Este o liniște care te poate duce în fundul iadului. O liniște obișnuită cu Dumnezeu. Și spuneam aici, că asemenea cum a pățit Rebeca, așa a pățit și Petru cu Dumnezeu, care ascultând de Iisus Hristos la pescuirea minunată, deja a ascultat și a trecut peste oboseală, s-a întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu și a devenit ucenicul lui Hristos. Dacă rata aceste două mișcări, da, gândiți-vă când îți mai multe mișcări și reușești să zici da la toate. Deci la acest nivel, eu cred că dacă este sunt patru, și ne ajunge la patru asemenea cauze-efect în bine, deja ei sunt. Noi nu ajungem la prima, le evităm și fugim de primele. Dar păi dacă reușim să mai facem câte una bine prima, suntem mari. Dacă o facem și pe a doua, hai de mine, dacă o facem și pe a treia. A patra, ce să mai zic? Deci Petru a făcut așa, făcând binele. De fapt, până la urmă putem spune că Rebeca, pentru un mic bine pe care și l-a asumat și care putea să-i producă și multe neplăceri, a ajuns să fie din neamul lui Hristos. Ia, strămoașa lui Hristos. Rebeca. Așa și Avram, crezând că găzduiește niște călători străini, într-un mic bine, sărind în fața lor, zicând, nu pleca din fața mea asta, de aici, zică de mine în casă. De fapt, a găzduit trăimea. Deci, cu un mic bine, mic, el a găzduit trăimea și a stat la vorbă cu trăimea. Și tot pictăm, la nesfârșit, trăimea la masa lui Avram. Adică, nu de aici, de acolo. Lot, făcând un mic bine, că au văzut doi străini venind în oraș și știind ce le coace capul la oilalți, i-a tras în casa lui și a zis, voi nu știți unde ați venit, haideți repede, vă văd cu haine diferite de aici, nu știți. Veniți. Și a asumat un pericol, pentru că a zis că au și înconjurat casa lui, au început ce au făcut pe acolo, dar pentru asta și-a salvat viața. De fapt, pentru asta a trăit lui, eu, Lot. Dacă ar fi zis, nu mă bag, ei știu, nu vreau ceartă cu ăștia din... No, nu mă bag. I-ar fi lăsat în mâinile mulțimii pe ăștia doi, el nu era salvat. Lotul nu era salvat. Asta a fost salvarea lui Lot și a fiicelor lui. Rahav, care stătea în Irihon, a găzduit niște străini pe care nu știa nimeni și pe care toată lumea privea urât. Și, de fapt, aceia erau viitorii iudei care urmau să ia Irihonul. Și când a fost cucerit Irihonul, numai asta a fost salvată. Pentru asta că a făcut binele și nu numai că... Dar un bine periculos. Pentru că, na, salvezi, să găzduiești niște străini de care o să zic lumea, cine sunt aceia? De ce ai găzduit tu? Și de asta a devenit și strămoașa lui Hristos. Din neamul ei este Hristos. David a ajuns așa de iubit de Dumnezeu. De ce? Pentru că a făcut un bine. Acela că după moartea lui Saul pe care îl ura pe el, Saul îl ura, știți că îl căuta să-l omoare și după moartea lui Saul, toate rudele lui Saul și pe Milca, fiica lui Saul, el o aducea și aducea la masă cu el în fiecare zi. rudele lui Saul care îl urau pe el, îi punea la masă cu el în fiecare zi și îi cinstea. Și pentru această milă incredibilă, nu numai că nu s-a răzbunat pe rudele lui Saul, ci le făcea și cinste, Dumnezeu i-a dat o cinste atât de mare lui David, că știm și noi acum de el, și din neamul lui urma să nască Hristos. Samarineanca, nu, văduva și copilul din Sarepta Sidonului, văduva care l-a găzduit pe Ilie, nu? Ea urma să moară, mai avea acolo puțină făină, puțin ulei, nu știu ce, și atâta mai aveau ca să mai mănânce și să moară, și totuși și-a călcat peste inimă și a văzut pe acest om, n-ai ceva de mâncare? Și nu cred că a zis, te rog, scuze-mă, vreau să zic ceva. Așa cum era Ilie mai, dăm ceva să mănânc. Și a zis, așa se vorbește mai, nătângule, putea să-i zică. Și ea a zis, n-avem, avem numai pentru mine și copilul meu și să murim, dar hai să-ți fac și ție, dacă, adică în part, murim mai repede. Îți dau și ție și nu știu ce. Și pentru asta, de fapt, ea a trăit, pentru că din momentul ăla nu s-a mai, n-a mai scândut făina în cutie, nici uleiul, nici nu știu ce. Și nu numai că n-a murit, ci și copilul ei a fost izbăvit de moarte când el a căzut într-o boală grea și el a înviat. Așa s-a întâmplat și cu Sunamiteanca. Sunamiteanca care îl găzduia pe Elisei și care avea un fel de loc deasupra, la etaj, care în care nu era nimic, un fel de, cum se numește, cum era și cine aș făișor. Și a zis că hai să-l găzduim pe acest profet, că auzi că e un profet, că e un om bun. Și ei n-aveau copii, sunamitean, așa să-l găzduim. Și el a găzduit acolo și de mâncare, când trecea pe acolo, Elisei acolo stătea. Și pentru asta, pentru bunătatea asta, chiar dacă nu era văzut bine Elisei de mulți, ea și-a făcut milă de el și îl găzduia acolo. Pentru asta a domândit și copil, pentru că Elisei s-a rugat pentru asta ca să domândească copilul. Și după aceea, când copilul s-a mânăvit, l-a și înviat Elisei. Deci, pentru acest bine, binele e foarte important. Lazar, Marta, Maria, pentru că l-au găzduit pe Hristos, pentru că l-au hrănit, de fapt, au avut imensa șansa ca Lazar să fie înviat. Altfel, nu s-ar fi întâmplat acest lucru. Sfântul Grigorie Dialogul și sunt alte situații și nu vreau să le spun toate că sunt prea multe. În viețile Sfinților, cu alte cuvinte, mila deschide visteriile cerului. Mila deschide visteriile cerului. Cine are milă și mai ales o milă asumată cumva, periculoasă, în care ești văzut rău de oameni dacă faci asta, sau ești, poți să pierzi ceva, sau poate pierzi din timpul tău, pierzi din vremea ta, pierzi din răbdarea ta, și poate ești râs de alții pentru ceea ce faci, această milă deschide visterile cerului, mila aduce prezența simțită a lui Dumnezeu, aduce prezența simțită a lui Dumnezeu. Exact cum s-a întâmplat cu toți acești oameni care au făcut milă. Cu Petru, de exemplu, care bine, după aia a tot rămas cu Hristos. Mila aduce milă mare peste noi, mila sparge peretele nevăzut dintre noi și Dumnezeu. Indiferent cui dăm, dacă are nevoie și dacă ni se cere, îl facem dator noi nouă pe Dumnezeu. Deci, indiferent cui dai, se întâmplă această minune că îl facem dator pe Dumnezeu. De fapt, Mântuitorul la a doua venire, asta ne va spune. Lui ați dat altora așa? Mie mi-ați dat. Adică, pe mine m-ați făcut dator. Asta e înțelesul veșnic. Mie mi-ați dat. Deci, mila este taina împărăției cerurilor. Oricui vei da dintre cei care au nevoie, poate să te și mintă, poate să te și prefacă, îi dai lui Dumnezeu și îl faci dator pe Dumnezeu, ceea ce este imens. Așa precum prin gestul milei a recunoscut-o Eleazar pe noua stăpână, pe nora stăpânului Avram, așa recunoaște Dumnezeu pe fiii săi în neamul acesta. Deci exact cum prin milă a recunoscut-o Eleazar pe această Rebecă, că este din neamul lui Avram și a dus-o în casa lui Avram, prin gesturile acestea de milă asumate ale oricărui om, Dumnezeu îl recunoaște pe om și îl ia în împărăția sa, sau îl percetuiește pentru împărăția sa încă din neamul acesta, din veacul acesta. Mila este cea care îl cheamă pe om și îl atrage ca un magnet spre împărăția celor. Sau dintr-o dată un om milostiv este atras ca unde un magnet spre împărăția celor. Da, acestea câteva gânduri. Și acela nu e nimic important. Cum putem face să ne ținem hotărârile? Mă simt o persoană slabă care crede ca de la prima ispită. Nu contează asta cu slab, cu faptul că ești conștient că e slab, conștient că ai căzut, conștient că caz ușor, e destul. Înseamnă că știi că trebuie să te întorci iară. Tu trebuie să fii ca o, știți, important este că noi avem perioada unui meci de fotbal în viața noastră, știți? Nu contează cine va bate. Contează să rămâi pe teren și să lupți în continuare. Și la sfârșit nu cei care au băgat goluri multe și au fost tari și mari, ci cei care nu s-au deznădăjduit, s-au ridicat și au luptat și au continuat și au crezut și au îndrăznit și iar aceia cumva sunt biruitori. Dacă după primul gol sau al doilea sau al treilea tu ești gata, pleci de pe teren, zic că nu are niciun sens, eu sunt mai slabă, iau darul, iau nu știu ce, ești tratat, s-a terminat. Dacă tu te ridici de mii de ori zic că nu, Dumnezeu cât mi-a dat, cu ce am, cu ce sunt, atât, am căzut de mii de ori, mă voi ridica din nou, El mi-a poruncit, eu fac asta, continui meciul ăsta aici pe pământ, ai șanse imense, indiferent că ai căzut de mii de ori, indiferent. Asta e de fapt șansa. Încrederea aceasta nebună a omului în Dumnezeu, ridicându-se de mii de ori din cădere și încercând din nou. Când spune la Maslow, cel ce miluiește cu liniștea, nu e liniștea ce o dorim, a bolii, a gândurilor, a suferinței, este o liniște care îngăduie toate, care poate să înțeleagă că dacă așa trebuie să trec din asta, fie voia ta, Doamne. Adică liniștea, nu neapărat liniștea că, wow, am scăpat, sunt liber, sunt fericit, zburt pe câmpii, nu există așa ceva. Eu nu cunosc așa ceva pe pământ. Sau cine are așa ceva, nu știu, nu prea am ce să vorbesc cu el. Exact ca la și nici Dumnezeu nu cred că prea are ce vorbi cu el. Exact cum la Macare, egipteanul, veneau unii și vorbeau numai de liniște lor, trăire lor, stările lor. Și el nu vorbea nimic cu ei. Tăcea. Deci nu vorbiți, Părinte, n-am ce să vorbesc cu el. Eu nu știu despre așa ceva. Eu știu despre durere, despre necaz, eu știu despre păcate. Și ăla venise de nu știu unde și spunea la ucenic, păi de ce nu vorbește cu mine? Că am făcut mii de kilometri până aici să vorbesc cu el. Și a zis, a spus că numai dacă cu necazul, cu ispite, el nu știe de-astea, cu fericire, liniște, pace, despre asta n-are ce discuta. Și când începea să spună, Părinte, să-mi ucide duhuri, aha, se ridica Macarie ca și cum atunci se trezește din un somn. Așa, frate, vină în pace, ești al meu și eu, uite ce duc și eu. Deci asta este adevărata luptă pe care Dumnezeu o iubește. Nu părut aia liniște, care sunt liniștit, n-am nimic, nu doare nimic, nu mă interesează nimic, n-am niciun gând, aia nu există. Așa ceva nu există. Sau dacă există, e demonică. N-o cunosc, n-o cunosc. Adică gândiți-vă, de exemplu, la sau poate să existe din când în când, așa ca o străfulgerare, ca o stare pe moment, dar oricum este mincinoasă atâta timp că sunt mii de oameni în suferință, mii de oameni. Și tu poți să zici, nu știi, n-am nicio problemă, nu există așa ceva. Hristos de aia n-a râs și n-a zâmbit, pentru că erau mii de oameni care suferau. Nu poți să fii cu o conștiință de piatră nepăsătoare și tu să o petrești și să fii fericit când alții sunt în suferință. Cum zicea Pavel, cine se zmintește și eu să nu mă zmintesc, și eu să nu ard, și eu să nu... Adică, dacă marea majoritate a oamenilor nu sunt în stare să fie la măsura asta, marea majoritate a oamenilor nu sunt în stare să înțeleagă suferința lumii și să o poarte, ori se sting în suferința asta lumii și se preferește și cad în boli, ceea ce e o prostie, pentru că tu trebuie să dai lui Dumnezeu tot timpul. Nu trebuie să rămâi în suferința asta, că mori dacă rămâi în ea. Și orice mai mulți nu vor să o vadă și să-și spună capul sub nisip ca și struț și nu vor să o vadă și nu interesează. Eu trebuie să îndrez viața, trebuie să fiu fericit, nu știu ce. Și atunci, pentru că fără această purtare a suferințelor celorlalți, nu există mântuire. Nu există mântuire. Pentru aceasta Dumnezeu a făcut căsătorie, a făcut copii, greutăți, necazuri și suferi tot ziua. Pentru copii, pentru soț, pentru soție, pentru bunic, pentru bunică, pentru nu știu ce. Și tot e mântuitor puțin, că suferi puțin pentru alții, că vrei, nu vrei. Dar Dumnezeu ar vrea să treci peste aceste praguri și să au o altă suferință mult mai nobilă, nu neapărat legată numai de sânge și de chestii, că e al meu, că nu știu ce. Și să arate durere pentru tot omul, adică o milă pentru tot omul. Că de milă e vorba, de milă. De milă pentru tot omul și pentru toată suferința și asta nu îți mai dă starea de liniște și pace și nu știu ce. Este tot aceeași liniște de care vă ziceam, miluiește-i cu liniștea, cu liniștea neliniște, adică asta e calea, da, să trebuie să merg. Și asta îmi dă o liniște, asta e calea neliniștii, asta e calea. De asta trebuie să merg. Dar nu că dobândesc liniște și pace, asta cine vine în credință și crede că asta va fi ceva budist, așa, liniște, pace, fără gânduri, acela nu prea a venit bine unde a venit, adică v-ați înșelat. Nu e așa. Ce sfaturi aveți pentru tinerii care vor să înceapă o prietenie pe care să o trăiască frumos? Să trăiască frumos de la început, să nu se repeadă spre partea trupească, să-și păstreze niște reguli, niște rânduieli, sfătuiesc să nu doarmă noaptea împreună, oricât de tare să-l crede ei, pentru că vor ajunge la lucruri necuvincioase și se vor strica relațiile dintre ei pentru asta, să se întâlnească ziua, să nu se întâlnească foarte des numai în camere închise sau pe nu știu unde, ci cât se poate pe afară, plimbându-se, și lucruri care să fie vizibile, și atunci prietenia se va păstra frumos. Să evite să se întâlnească atunci când sunt supărați, obosiți, plictisiți, și să se pregătească pentru întâlnirea cu celălalt și să fie frumoși, să fie cumin, să fie înalt, să fie ei să-i ajute pe ceilalți, nu celălalt să-i devină, el să fie căpușa și celălalt să-i devină vena din care el se rănește. Nu pentru asta, ci tu trebuie să dăruiești celuilalt și celălalt să-ți dăruiască ție dacă el vrea, numai că el vrea și că își dorește, nu așa că ceri tu de la el. Deci dacă mergeți așa pe calea aceasta și încercați așa și să aveți grijă când mă întâlniți cu celălalt și să evitați momentele când sunteți stresați, obosiți, plictisiți, mai bine și când sunteți căsătoriți să evitați acele momente să vă înfățișați cu celălalt. Să mergeți puțin în camera voastră, să vă trageți două palme, să vă liniștiți, să vă rugați, să vă întăriți, să înconjurați blocul de trei ori și pe aia să intrați în casă, să ziceți ce faceți, cum sunteți? Și să nu aduci tristețe și mâhnire în casa ta. Nu că celălalt să mă înțeleagă, mi-a luat pe cineva ca să plâng pe umărul lui. Nu e asta, nu e adevărat. Dacă e nevoie să plângă el pe umărul tău, dar nici asta n-ar fi nevoie și n-ar trebui. Și ar trebui cumva să căutăm să dăm cei mai bun, cei mai bun în noi, celuilalt. Iar pentru asta, de multe ori avem nevoie de liniște și de interiorizare și de spațiu al nostru mic. Măcar câteva ore, măcar altfel nu se poate, ar fi foarte greu. Cum să facem diferența între bunăvoința aceasta a doua a Rebecăi și proasta îndrăzneală de a sări să-i ajuți pe toți? Nu, că și a doua asta, bunăvoința a Rebecăi, este tot întrebătoare. O voi da și ca mirelor, că dacă zice asta, nu-i nevoie! Ba-i nevoie! Și nu-i nevoie, că nu știu ce. Ba-i nevoie! Îndrăznești să zici că nu-i nevoie! Oprești! Nu știu cum se numește când stă undită, mai baraj. Baraj! Oprești! Valul cu un baraj de nevoie. E valul meu de milostenie, se curge peste tine și nu știu. Nu. Că, domne, nu forța cu nimic. Vrei? Da. Bine. Vedem ce facem. Și când propui ceva, propune cu dreaptă măsură. De exemplu, împingi mașina unui om și ce, ăia rămâni, vezi o familie care nu știu ce o să facă, sunt din Covazna și îi vezi de disperat sau de unde sunt. Și tu zici și nu zici, mă, nu-i duc acasă, că am așa, am copil, nu pot, nu știu ce, nu, cred că nu pot nici eu, că după aia nu stau așa ca pe așa toată noaptea, dacă mă fură, dacă nu știu ce. Deci îți vezi măsura și atunci zici, ce pot să fac? Pot să-i ajut să stea la o pensiune, sau să-i sfătuiesc unde să meargă, sau să nu știu ce, sau... Și așa, și, deci la măsura ta, încerci la măsura ta, nu sari cu niște chestii de alea. Când a zis Rebecca, sunteți străini, veniți și stați în casa noastră de acum. Nu mai trebuie să vorbeați eu cu tata, la asta vă rezolvă. Adică nu. Dreaptă măsură, așa. Și în general să aștepți ca celălalt să ceară următorul pas, ar fi ca el să zică ceva. După ce ai făcut pasul ăsta, că vreți, cum nu știu, să ceară și el ceva iară. Și tot așa, un pas de la tine, un pas de la el, nu. De acum nu mă fac și te... Dar dau și aia, îți dau și aia, bagă mine, face, făcăre. Nu. Dacă se poate așa, e mai bine așa. Acestea.
Bine te cu adevărat să ne fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea pura fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvântat.
Pentru veșine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
La 6 utremia și de la mâine dimineață și de la 8 liturghie.